halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fidnimo talaada ah bisha Agoos ee sanadka 2023-kana waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fidnimo idaacadda caawi dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah galmudug oo cambaareysay dil ka dhacay degaan u dhow dabad oo ka tirsan maamulkaasi.
Runtii arrintaasi waa run runtii aan ka tacsiyeynayno, aadna murugo iyo xanuun noogu haysa. Waa arrin la xiriirta aanooyin qabiil oo mararka qaar ka dhaca deganada galmudug iyo guud ahaan Soomaaliyaba.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wariyaasha ka howlgala magaalada Laascaanood.
Wariyaashii waxna naftooda la carreen, waxna meelo kale iska aadeen. Warbaahin badan baa jirto dhibaatooyin soo gaadhay maadaama aysan jirin in warbaahinta aan la diiwaan gelin aan laga warhayn. Waxaa ma jirto cid u qareemaysa wariyaha dhaawacma, wariyaha dhinta, ama wariyaha dhibaato soo gaadhana. Waxyaalaha badan rabnaa inaan ka shaqeyno sidii wariyuhu awi lahaayeen qalabka badqabta, sida goobaha dagaalka uga soo warami lahaayeen.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. Kooxda Daacisha ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar ka dhacay gobolka la yiraahdo Menake ee waqooyiga bari ee dalka Mali toddobaadkii hore, kaasoo ay sheegtay in ay ku dileen 16 askari. Maamulka talada haya ee Mali ayaan ka hadlin dhacdadan tan iyo markii ay soo shaacbaxeen wararkan sheegaya dilka askartaasi 3 bishan Agoos. Madal ay ku faafiyaan propagandada ama qayay kooxda dowladda Islaamiga ah, waxa ay sheegtay in dagaalyahanno xiriir la leh ay weerar gaadmo ah ku qaadeen koloniyo ciidamada Maali ah oo ku sii jeeday dalka Niger. 10 askari ayaa ku dhaawacantay, waxaana dagaalkaasi uu socday ku dhawaad 1 saac sida ay kooxdu sheegtay. Ciidamada ammaanka Israa'iilna waxa ay sheegeen in ay dumiyeen guri u deganaa daanta galbeed nin Falastiini ah oo lagu eedeeyey inuu fuliyay weerar toogasho ah oo lagu dilay horaantii sanadkan nin Israa'iili ah. Howlgalka dhacay talaadadan ayaa ahaa duulaankii ugu dambeeyey ee militari ee sii huriyay xiisadaha ka taagan dhulka la qabsaday. Xeeladda Israa'iil ee 10 sano jirsatay ee ah in la ekeeyo guryaha qoyska ee lagu eedeeyo in ay degan yihiin Falastiiniyiin weerar qaaday ayaa waxaa dhaleeceeyey ama dhaleeceyn xoogan ay kala kulantay kooxaha xuquuqda insaanka, kuwaasoo ugu yeeray ciqaab wadareed oo laga mamnuucay laguna mamnuucay xeerka caalamiga ee xuquuqda aadamaha. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay 2 gantaal oo Ruushku ku riday magaalada la yidhaahdo Bankrovk ee ku taala bariga dalka Ukraine fiidnimadii Isniinta. Waaxda amniga Ukraine ayaa waxa ay sheegtay Isniintii in ay xirtay xog ogaal u dhashay dalka Ruushka oo damacsanaa in uu dilo madaxweyne Vladimir Zelenski xilli uu booqanayay gobolka Mykolaiv ee waa bisha July intii lagu jiray. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa waxa uu ka codsaday ATACMC gantaalada ridada dheer mar uu telefoon kula xiriiray Isniintii dhigiisa Mareykanka Antony Blinken. Kale ayaan caawisi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya deegaanka dhabad ee maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya in dil uu ka dhacay xalay deegaan u dhow halkaasi oo aan ka fogeyn xuduudda Soomaaliya ay la leedahay dalka Ethiopia. Maamul goboleedka galmudug ayaa cambaareeyay dilkan sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
inta la xaqiijiyey shan caruur ayaa ku dhimatay deegaan hoostaga adhabad kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay rasaas ooda kaga qaadeen goob ay caruurta hurdayeen sida dadka deegaanka ay v o a u xaqiijiyeen qaar ka mid a waxgaradka deegaanka oo diiday in dhacdadan ay ka hadlaan ayaa v o a u sheegay in weerarka uu dhacay saqdii dhaxaahalay islamarkaana ay ku baraarugeen dhacdadan ka dhacday deegaankooda wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi shiiqo oo v o a la hadlay ayaa sheegay
runtii arrintaasi waa arrin runtii aan ka tacsiyeynayno aadna murugo iyo xanuun noogu haysa waa arrin la xiriirta aanooyin qabiil oo mararka qaar ka dhaca deganada galmudug iyo guud ahaan soomaaliyaba arrintaasna markay soo gaartay dowladda galmudug tallaabooyin ayay qaaday insha allahu tacaala niyiiskeeda iyo wax ka qabashadeedana waqtiyada soo aadan ayaad maqli doontaan biidnillah waxa dowladdu naf dhacday sooma celin karto laakiin waxay samayn doontaa biidnillahi karin inay la xisaabtanto dadkii dhibaatadaa geystay kulana xisaabtanto sharciga iyo sida uu qabo maaragtay qaanuunka u degsan dowladdu marka dowladdu waxay ku qasban tahay inay jawaab degdega ka bixiso arrintaas waana ka bixinaysaa hawsheedana waa lagu jiraa
wasiir abshir ayaa sheegay in dadaallo nabadeed lagu xallin karo dhacdooyinka ku soo laablaabtay deegaanadan ee u dhexeeya dhinacyada halkaa wada degan
sidaad ogtahaba galmudu waxay mar walba u taagan tahay inay nabadayso meel kastoo dhib ka dhaco deegaanadana waxaa ku soo laablaabta dagaalo yaryar oo la xiriira dhinaca daaqsimaha daaqsinka ceelasha iyo waxyaalaha lamidka waxaa maalmahan dambe soo ziyaaday arrin kale oo runtii ay mas-uul ka yihiin ama gadaal ka riixayaan nimankan argagixisada ah oy isku dirayaan beelaha deegaanadaas ka degan si ayaga looga mashquulo marka arrintaasoo runtii dowladduna ku baraarugsan tahay shacabkuna ay raboodyada soo gudbiyeen marka waxaan isleenahay waa arrin cusub oo dowladdu la tacaamulayso bil kadibna insha allahu tacaala in al-shabaab aan la arki doonin deegaanadan wax isku dira ama iska horgeya bulshada reer galmudug aan rajeynayna
sidee wax looga qaban karaa dhacdooyinkan soo laablaabta
dabcan dowladdu mas-uuliyadda saaran waxay tahay inay shirar dib u heshiisiina sida aad ogtaaba hadda shirar dib u heshiisiina ayaa la qabtay meelo badan laga fuliyey lagu nabadoobay lagu libaanay marka haddana dib u heshiisiintaas unbaa loo mari doonaa dowladduna waxay leedahay xuduud maanta ay ku kala dhexgeli karto oo ay ku dadkaas kula xisaabtami karto marka maalin ay ka haboon tahay maanta oo dowladdu tallaabo qaadi laheed ma jirto
inkastoo muddo lagu howlanaa sidii xal waara looga gaari lahaa dhacdooyinka ka dhaca deegaanadan ee u dhexeeya dhinacyada halkaa wada degan haddana laguma guulaysan oo waxaa mararka qaar dhaca dilal salka ku haya aana qabiil lahaanshaha dhuldaaqsimeed ku yaala deegaanada ha yeeshee galmudug ayaan ka quusan sidii xal waara loogu heli lahaa dadka halkaa wada degan cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
mahadsaned cabdiwaaxid haddaba dilkan haya dhinaca kale wariyaha iyaga magaalada muqdisho cabdicasiis barre waxa uu ka waraystay bashiir cabdiraxmaan xaaji gurxan oo horay usoo qabtay xilal heer maamul goboleed ah iyo sidoo kale mid federaal xogna ka helay sida ay wax u dhaceen xilligana ku sugan magaalada muqdisho
arrinta xalay waqti dambe dhacday arrin soomaaliyo dhan ka naxday oo aafaa oo naxariis la-aana oo arda dugsi leeya habeenbarkii ayagoo hurda intii lasoo beegsaday basuuka lala dhacay baa halkaa ka dhacday arrintaas arrin laga gami waayo oo laga seexo waayo weeye arrintaas ma dhigi karno caruur yaryara oo 13 jir baa ugu weynaa 8 jir baa ugu yara waa 5 wiil bay ahaayeen waa aana qabiil lama dhigi karo waxa weeye birmageed ay ahaayeen dugsiley bay ahaayeen dad abaabulan oo duulaana oo gaalmaa oo habeenbarkii dadka dhankaa galmudug ka yimid bay ahaayeen waa waamihii iyo wixii awal lagu dhex galay oo socday iyo seeradii loo waxeeyey oo bafarsoonka ahaa may ilaalin waxa weeye halkaa dhib baa ka dhacay
waa gartay waxaad ka mid tahay waxgaradka deegaanka kasoo jeeda oo labadii dhinac bulshadana waawaantoodii ka shaqaynayay maxay kula tahay in dadka deegaanku weli u dagaalamayaan idinka waawaantiina ka shaqeeyay maxay tahay in xalka aan weli la gaarin
dadka deegaanku waxa weeye نوعيه الاسكول اي جيري اول هيد متقانا عيل اي بيو اي داقسين تلوى كدوانتاي تن وحاوي ماشي اقودن بيسي واندقن سوماليك كوشرين دقال اهوي وحاوي دولد فدرالكا تي هورو فرماشو اي تن با الهنتاس سعوتي الى كونتون يدور سنو وحلا قبطي وحلا اسكدي وحشيغي من الماركو
واحد كميت هاي الددكا الرنتان برتاي ان ددكا وانوان لو سمايو الحاليو سياسي نوات هاي اقونيهانو ديغانكي كسو جيدا محاي تاهي تلاد عدا سي واحدن بو ديباتاي سن ديغانكو وقدعين محالا سماين كرا
هوي هدان انستوشنة الدوليات اما فدرالكا اما دولت قبريتكو حديثاً أيضو عليس وين سارهين و اسكودي يتشهدي يتدال إيو حل أيسككينهين و حل عدالة أيسككينهين ماشان وحالك نومو غطا نبطو وحكوتي ما داها دي وحيرو افتين عدالة لاركو وحوي وحالك سكيار قوصنا يلوغو ماقان وحوي والدالي و ما هي ميت جود أو ريجكا ولا سكيميت شرر ولا سكيميت بفرسون ولا وحيي مركي لو حيي ولا هلك يا لا يسكون عارفين سدح برجودهود بسركيشي إلى لنسي أو مونترين كها بالقولي
ما الله هذا الشيء المركا دي هذا نبادع يا عرور باللعي إنك استوى أنك حبت عن هلينه أي تلمع ما يسد هذا لنا عصامالي هنا وحكرد عن ما دام وحكرت كات كميت هاي مسؤولين تفدرال كاي كو قلمدو حلكه ما كرااديسانو ما لها هذا الشيء سي دد كدباتده غارتي هيلودو دي عدالتو هلا
ورتو المركوري وحان عبد العزيز وحان تحسينيا واه المامي وارنت عليس كدي ما لا تكتي والدينتي اهلكي عرورتا ما تدا ومساكينتا السوق وخصري دكي دلي اهلكي بوا وتحسينيا ومت الصوماليين يعني وتحسينيا ما هاي وهوي وأنا أشكدني لي ولد النوال ودي وهو مركز تاء قط وباهن دولة نوي وباهن تاي مدة كله أنت يدي نبض شعلات أنت يدي مسؤولين تاي إذا النبض كدونه إن جرش قيسة ما هينه
كاسي وحو ها بشير عبد الرحمن حاجي قرحنا وحو مجلدا مقدش أقول رمي وريها فيه وإذا عبد العزيز برو rabaahinta madaxa banaann ee ka hawlgala deegaanada SSC Khatumo hal magacbaxay ayaa maanta waxay doorteen hoggaan cusub oo ka shaqeeya danaha saxaafadda warbixintan waxa magaalada Laascaanood ka soo diray wariyaha VOA da Cabdi Kariim Olol
kulanka isugu yimaadeen warbaahinta madaxa banaann oo ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxay ku doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo xubno kala duwan oo hoggaamin doona warbaahinta madaxa banaann ayaa halkaasii waxa ay ku doorteen inuu gudoomiye u noqdo Muqtar Cabdi Jaamac oo isagu ka mid ah warbaahinta ka hawlgasha magaalada Laascaanood
in bilqabka wariyuhu waa xog muhiimsan weeye waaye markii hore ma jirin tirkoob warbaahineed oo gobolka jiray ma jirin markii halgankan bilaabmay oo Soomaaliland Laascaanood laga saaray wariyashi waxna naftooda la carreen waxna meel kale iska aadeen warbaahin badan baa jirtay dhibaatooyin soo gaadhay maadaama aysan jirin in warbaahinta la diwaan gelin aan laga warhayn waxaan ma jirto cid u qareemaysa wariyaha dhaawacma wariyaha dhinta ama wariyaha dhibaato soo gaadhay waxaan u badan rabnaa in aan ka shaqeyno sidii wariyuhu ay ilaaliyeen qalabka badqabta sida goobaha dagaalka ugu soo warami lahaayeen sida aragtida iyo midnimada deegaanka ay u xojin lahaayeen oo qadiyada deegaanka ay uga wada magaranaysa aragtida hal aragtida ay lahaan lahaayeen xarjeena insha Allah hawlaha iyo hawlaha kabadan qabana
waa isaguna halkaasii ka hadlay maxamed cali bile oo kamid warbaahinta ka hawlgasho magaalada Laascaanood iyo magaalada Buuhoole
aan waxa kaantay aan warbaahintu horta gobolka warbaahin badan baa joogta aan warbaahintiina waxa haysata dhibaato aan xaga magarnaysa isku xidnaan laan ay jirto ay raayaga laftigooda isku xidnaan aan maadaaba de system cusub la keenay oo maamul cusub la dhisay in ay la jaan qaadan ayaa kaantay baahinta baahida koobaad ee ururka loo aasaasay
sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay guddiga madaxa banaane warbaahinta halkaasii ku dooratay hoggaanka cusub Mawlid Maxamed Faarax oo ka mid ah daayirta warbaahinta ku soo biirtay ayaa sheegay in muhiimad gaar ah u leedahay
cid kasto doonaysa in runtii ay wax ka caawiso saxaafadda haday noqoto dhanka tababarada haday noqoto dhanka protection goobaha dagaalada marka lagu saxaafadda ay ku sugan tahay kasoo waramayso waxyaalahaas oo dhan waxa waa wax loo meel loo soo mari karo in madax sare aan maanta sameysano iyo hal hoggaan sare in la sameeyo meel loo soo mariyo haday noqoto tababarada la bixinayo iyo waliba haday noqoto in magaalada ay yimaadaan dad kale oo runtii saxafiyiin international ay yimaadaan marka muhiimadda weyn waxa weeye intaas ay maanta tahay in loo sameeyo hoggaankan cusub ee saxafada
Abdikariin Olol VOA magaalada Las Anod
kala caawisay wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in uu dhacay howlgal ka dhana Al-Shabaab oo lala beegsaday tuulada Mukayle oo galbeedka ka xigta magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in la bartilmaameedsaday geerash ay yaalaan waxyaabaha qarxa garaashka ayaa la sheegay in lagu diyaariyay waxyaabaha qarxa halka baabuurtana ay qaraxiyo ka buuxeen sida uu sheegay telefishinka ku hadla codka dawladda Soomaaliya howlgalkan ayaa dawladdu ay sheegtay in lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo aan tiradooda la caymin dawladdu waxay sidoo kale sheegtay in howlgalkan ay wada fuliyeen ciidamada dawladda iyo saaxiibada caalamka ee dawladda taageera warbaahinta dawladda ayaa shaacinay waddanka ay taageerada ka heleen kasta oo howlgalka AMISOM waxaa dawladaha taageera ciidamada Soomaaliya ka mid ah Mareykanka Turkiga Imaaraadka iyo Itoobiya Mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa shalay xariga ka jiray isbitaalka magaalada Eelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe oo dadka deegaankaasi ay si isku tashi ah u dhisteen deegaanka ayaa waxa hore ugu jirtay dhibaato dhinaca adeega caafimaadka sida warbixintan ku eegayo wariyaha VOA-da ee magaalada Baladweyne Hussein Xasan Dhaqane
Wasiirka ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda iyo wasiir dowlaha caafimaadka Hirshabeelle ayaa shalay ka qayb galay munaasabad dib u loogu howlgelinayo isbitaalka deegaanka Eelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe Isbitaalka ayaa waxaa si isku tashi ah ku dhisay dadka deegaanka oo garab ka helaya maamulka Hirshabeelle iyo dawladda federaalka waxana loo sameeyay qalabeyn. Dr. Xasan Cali oo ka mid ah aasaasayaasha isbitaalka ayaa waxa uu ka warramayaa marxaladii uu soo maray isbitaalka deegaanka Eelbaraf iyo baahidii loo qabay in dib loo howlgeliyo.
boqol kun laba boqol oo kun oo shilin Soomaaliya yacni qof walba ama qoys walba lacagti lagu isbitaalkan lagu sameeyey ama lagu hagaajiyey yacni laga qaaday 18 sano ka hor nasiib darro isbitaalka adeegyadii la rabay yacni in laga helo ama lagu helo xilliyadaas ma fulin sababo badan awgood oo ay ka mid tahay sababo amni ama sistemki dowliga ahay ama culaysyad badan oo jiray nasiib wanaag haddo aan joogno 2023 bisha Agoosto ayuu yacni noo dhameystirmay boqolkiiba 80 horo isbitaalka hadii aan wax idin kaga sheego horo dhowr adeegyo badan oo qabtay kaambeyno ayaa lagu sameeyay dhaqaatiir deegaankan u dhashay ayaa imaan jiray waxay ka sameey jireen kaambeyno ha ahaato indhafiqis ha ahaato kaambeyno kale oo dadka loogu adeegayo waxay ahayd laakiin si temporary ama goos-goos ah ahayd laakiin hadda wixii ka dambeeyay Agoosto wixii ka dambeeyo rajadeena waxay tahay inuu la furo oo boqolkiiba boqol uu shaqeeyo
wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiiddiin Macallin Muqtar oo ka hadlay dib u howlgelinta isbitaalka Eelbaraf ayaa waxa uu sheegay in kan wasaarad ahaan ay ka shaqeyn doonaan sidii bulshada Hirshabeelle ay ku heli lahayd adeeg caafimaad wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale ku amaanay bulshada Eelbaraf sidee isugu tashadeen
waxaan soo aragnay isbitaalka qaybiyis kala duwan oo runtii u dhameystiray yihiin agabkii loogu baahnaay waxaan rabnaa inaan baraarujino isla markaasna ku dhiirigelino dadka ku nool deegaankan runtii shaqada wanaagsan ay qabteen. Maanta in dadkii deegaanka oo aan ognaa duruufaha ay ku jireen iyo shaqo la-aanta jirto iyo xaaladaha markaas ay dadka ku maxaan ku irahda ay haystaba in aysan suurtagelaynin iyaga dadka lamid in ay sameeyaan. Marka runtii deegaano kala duwanaa soo marnay, bal degmooyinaan soo marnay oo aanan awoodin ama aanan sameyn isku tashigan ay sameeyan dadkan ku nool deegaankan ceelbaraf, waxaan leenahay waa runtii aadan kugu maxaan ku irahda hambalyeynayna.
Wasiirka maaliyadda maamulka Hirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa isna sheegay in bulshada ceelbaraf looga baahan yahay inay sii xoojiyaan isxilqaanka ay muujiyeen ilaashadaana waxa bulshada ka dhexeeya.
Aan ugu mahadcelinaa, maanta waxaad haysatiin natiijadii isbitaalkii oo dowladdii Hirshabeelle maanta ay timiday, wasaaradda caafimaadka ay joogto, madaxtooyada ay joogto, annagoo aan wada joogno aan aragnay dadaalka la geliyey wasaaradda caafimaadkana ay ballan qaaday in kaalmo wixii intaas ka dhiman iyo wixii ka harsan inay insha allahu tacaala ay u dhammaystiri doonto meeshan iyo deegaanada kaleba oo deegaanka ku yaala oo baahida caafimaad ay ka jirto. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sidaa horey isxilqaanka aad samayseen weli fari kama qodna. Isbitaalku dowladdu waxba idin tiri kartaa, gacan waa idinka siin kartaa, laakiin waxaad keensateen inaad haysatiin.
Bulshada deegaanka ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dhibaato xoog leh u qabay maqnaanshaha adeeg caafimaad oo deegaanka ah. Dib u howlgelinta ka hor waxay dadka adeeg caafimaad u baahda ay safar dheer u geli jireen magaalooyinka waaweyn ee gobolka oo ay ka mid tahay magaalada Jowhar iyo magaalada Muqdisho oo u jirta ilaa 150 kilomitir. Dib u howlgelintan ayaa hadda waxay kaga maarmi doonaan baahidii ay u qabeen adeeg caafimaad. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
si wanaagsan qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah ee ka imaanaya dalka Eritrea ayaa waxay soo tabinayaan in xilliga ay ku jiraan qabashada shaqada qaranka loo geysto ficillo ay ka mid yihiin jirdil, bahdil iyo sidoo kale xadgudubyo dhinaca jinsiga iyo weliba xagga galmada ah iyo sidoo kale shaqada oo lagu qasbo. Sidaasi waxay ku qornayd warbixin uu soo saaray baaraha madaxa bannaan ee qaramada midoobay Maxamed Baabakar. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Maxamed Baabakar ayaa sheegay in Eritrea ay leedahay siyaasad shaqo qaran oo aan la cayimin oo ay ku jiraan qayb adeega raydka iyo qaybta adeega militariga. Waxa uu sheegay in ay iska dhiga tirtay baaqyo badan oo ka soo baxay hay-adaha xuquuqul insaanka si loo xaqiijiyo xadidaad sharci ah inta uu socdo adeeggan iyo in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha ee dhammaan ka qayb galayaasha. Inkastoo Eritrea ay sii waddo barnaamijkeeda adeega qaranka ee sida cadaalad darradahi loo go'aamiyey, Baabakar waxa uu sheegay in uu sii wado halista warbixino tiro badan oo lagu kulsoonaan karayo oo ku saabsan ku xadgudubka xuquuqul insaanka marka loo eego adeega qasabka ee qaranka ee dhinaca militariga. Diidmada damiirka leh lagama ogola Eritrea, ayuu yiri, kuwa goostay iyo kuwa baxsanaya ayaa lagu hayaa xarig sharci darra iyadoo la gelinayo xaalado ciqaaba oo aada u sarreeya, qaarkoodna waa la waayaa, kuwana waa la jirdilaa, ayuu hadalkiisa sii daba dhigay. Kooxaha xuquuqul insaanka ayaa Eritrea ku tilmaama mid ka mid ah waddamada adduunka ugu cadaadiska badan tan iyo markii xornimada ay ka qaadatay Itoobiya 30 sano ka hor. Dalka yar ee geeska Afrika waxaa madaxweyne ka ah Isyaas Afwerki oo aan weligiisa qaban doorasho. Baabakar ayaa sheegay in Afwerki uu diiday in la dhaqangeliyo dastuurkii 1997 una dalka ku maamulo iyadoo aan sharciga lagu dhaqmin, islamarkaasina aysan jirin awood qaybsi hubin ama dheelitir ama caqabado ku ah awooddiisa. Baaraha gaarka ayaa sheegay in wareysiyadii uu la yeeshay magangelyadoonka Eritreyaanka iyo dadka qaxootiga ahi ay tilmaamayaan in shaqada qaran ee militariga aan la cayimin ay tahay waxa ugu weyn ee dadkaasi ka soo saaraya waddankooda Eritrea. Barnaamijka adeega qaranka oo sida muuqata loo dejiyey in lagu horumariyo qaranka ayaa ficil ahaan wiiqaya horumarka iyadoo lagu qasbayo dhalinyarada inay dalka ka baxaan. Baabakar ayaa ku yiri warbixinta golaha guud ee qaramada midoobay ee ka hadlaysa muddada 12 bilood laga bilaabo 24kii April. Warbixintan ayaa la faafiyay maalmo kadib markii xaflad dhaqameed lagu magacdaray Eritrea oo ka dhacday xaafad ku taal magaalada Stockholm ay isku bedeshay rabshado kadib markii ku dhawaad 1000 qof oo dibad baxyaalo oo ka soo horjeeda dawladda Eritrea ay gudaha u galeen xaflada waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 2000 qof sida ay sheegtay warbaahinta dalka Sweden. Dalka Sweden waxaa ku nool 10,000 oo qof oo asalkooda Eritrea ka soo jeeda. Eritrea ayaa lagu weydiiyay xadgudubyo baahsan oo ka dhana xuquuqul insaanka oo ka dhacay gobolka ay dariska yihiin ee Tigray ee dalka Ethiopia markii dagaalo halkaasi ay dawladda Ethiopia kula gashay maamulka gobolkaasi Tigray.
Jamaal Ahmed Ismaan ayaa nala socodsiinay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka AP halka kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo toosay idin kaga imaanaysa magaalada Washington. kale hayaan caawisi wanaagsan hawada idin kale nahay meel kasta oo naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxa idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA. Fadhigii maanta ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa xildhibaanada golaha qaar kood waxa ay soo jeediyeen in goluhu uu guda galo xeerarka doorashooyinka ee qabyatirka u baahan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay wareegto madaxweyne ku cayimay taariikhda doorashooyinka Soomaaliland waxaana tan xisbiyada ay dhacaysaa 28ka bisha December ee sanadkan halka tan madax tinimadana ay dhici doonto 13ka bisha November ee sanadka dambe. Warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA ee Khadar Maxamed Akulle.
Iyadoo shalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu wareegtay madaxweyne ku cayimay doorashooyinka kala dambeeya ee ururada siyaasadda iyo tan madaxtooyada Soomaaliland ayaa fadhigay golaha wakiilada Soomaaliland iyo qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxay soo jeediyeen in golaha wakiilada Soomaaliland uu gudagalo wax ka beddelka iyo kaabista ay u baahan yihiin xeerarka doorashooyinka Soomaaliland. Wakan xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo rayahaan u soo jeediyey golaweynuhu in uu qabyatiro xeerarka doorashooyinka gaar ahaana kuwa sida gaarka u khuseeya doorashada ururada.
Dalka waxaa ka taagan xaalad keentay waxyaabahan hadda laga wada hadlayo oo ah xeerarkii doorashada ama ururada ha noqdeen ama ha noqdeen xeerarkii doorashada marka inaynu ka baqano oo ka gaabino maaha inaynu soo hormarino ayay ila tahay si aynu xal uga helo khilaafka hareeyay qaranka oo dhan inaynu xal u helo oo inaynu ku dhirano ajendeena ku soo darro xeerkii ururada iyo doorashooyinka sidii aynu saxraahay. Taasi waan soo jeedinayaa.
Ururada bulshada rayidka Soomaaliland ayaa iyaguna waxa ay ku adag yihiin in jadwalka doorashooyinka ee guddiga doorashooyinku ay soo saareen aanu dib u dhicin. Wakan guddoomiyaha dalladda aan dawliga ahayn ee Soomaaliland ee Sonsof Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo VOA-du ay weydiisay aragtidooda la xidhiidha doorashooyinka.
Dhaqaar waa su-aal wanaagsan. Waa runtaas aan sheegtay komishinka doorashooyinka qaranku dee waa 17-kii bishii aynu soo dhaafnay soo saaray haddii allaba ku run yahay go'aankii ama shir muxuu ahaa doorashadii muddaysnayd. Marka shalayna waa ka madaxweynuhu soo saaray muxuu degreeta ku soo saaray ka urra bulshahaan anagu waxaanu qabnaa dee kolley dariiqa ugu haboon waqti xaadirkani waa in la raaco jadwalkii muddaysnaa komishinka doorashooyinka qaranku ay soo saareen. Wax kasta oo aan taas ahaynina waxay dalka u jahaynayaan jiba aan sax ahayn. Marka si loo galo doorashadii maadaama komishinkiina soo saaray madaxweynuhuna uu muxuu ahaa degreeta ku soo saaray waxaanu qabnaa oo bulshada reer Soomaaliland inteeda badan ay qabaan in doorashooyinkii la galo. Waayo waxa kaliya ee Soomaaliland 30 sano ay jirtay ay ku kala badbaadaa waa in la helo doorashooyin iyo qoriisu dhiib. Saa daraaddeed muxuu ahaa waa muhiim in la dhammaystiro qabyooyinka heerka ee dhinaca doorashooyinka heer 14-2011 in isagana waxyaabaha ka qabyooyinka la dhammaystira si hor doorashada hore loogu sii socdo waa muhiim. Waxa kaliyaan walaac ka muujinaynaa waxa weeyaan maadaama komishinku ay ku dhawaaqeen muddo 4 bilood gudahoodna waxaa la doonayo in lagu dhammaystiro time frame-kii ama hawlihii shaqee doorashooyinka lagu qaban lahaa. waxa xaqiiqa hadii ay waxa waqtigaas uu naga lumay in haddana muddo kordhin dambe ama uu jadwalka tiisu riixo marka anagoo taa ka duuleyna mar walba isha ku hayna in aan jadwalka la muddeeyo aanu dib isu riixin waxaanu soo jeedinaynaa in waqtiga la ilaaliyo afarta bilood gudahoodana lagu dhammaystiro wixii qorshe ahaa ee la doonayay muxuu ahayn in muxuu doorashadii lagu gaadho taasi waa taa
bulshada Soomaaliland ayaa sanadihii ugu dambeeyey
fiiduna sanadigaasiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariyaha dhaab barnaamijka caweyska dhaab toobad walba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay ugu hadlaynta badan yihiin bulshada ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhageysiyaasheena dhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka hal eber 7.6 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona tartamo kubadda cagta ah oo loo qabtay ku dhawaad 100 kooxood oo ka soconaya gudaha xariga dhaab ee gobolka Waqooyi Bari sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah tababar loo qabtay macallimiinta madaris islaamiga ee ku yaala gudaha xariga kama mar ruuxmintii shakhsiga oo aan ku wareysan doono xaawe aadan cabdi oo ah hooyo qaxooti ah oo caruurteeda ku korisay iibinta cooska xoolaha la siiyo oo ka warbixin doonta habka ay caruurteeda uga nooleyso shaqadaasi aad ku adag barnaamijka hadii rabbi qadaro waxaa idila socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed tartamo kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan ku dhawaad 100 kooxood oo ka kooban heerarka kala duwan ayaa ka soconaya gudaha xariga dhaab ee gobolka Waqooyi Bari tartankaas oo ay soo agaasimtay mid ka mid ah hay'adaha samafalka ayaa maalin kasta waxaa u soo daawasho taga boqolaal dadweyne ah halkaas oo bandhig cajiib ah ay ku soo bandhigaan kooxaha ka dhisan xariga tartankan oo ujeedkiisu yahay isdhexgalka bulshada iyo horumarinta nabadda ayaan waxaan ka wareysanay Maxamed Qaasim Xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga xadda dhexley ee kaamka dhaab wuxuuna ka warbixin doonaa tartankan iyo qaabka loo soo agaasimay
Cabdisalaam waa maasan tahay tartankan waxaa isku soo dabriday hay'adda HI ama loo yaqaan Humanity Inclusion oo ka shaqo gasho xarooyinka dhaab ahna hay'ad samafal ah waxaana lagu talagalay 32 tiim oo saddexda xara ah inay ka wada qayb galaan xar walba 32 tiim oo lagu talagalay barnaamijka soo hagaajiyay jadwalka soo hagaajinta noocaas oo ahaa ka dhagaxlay ahaan waan isku dabarinay waan hagaajisnay waxaana bilaawnay liiga bishii aan soo dhaafnay tadawaad 22-keedii haddana si meel fiican buu noo maray oo noo socdaa insha Allah
waa tahay in tartan loo qabto dhowr 90 koox oo ka dhisan xariiqaha waa arrin run u baahan maamul iyo dhaqaale aad xoogan bal waxaad ka warbixisaa qaabka tartankan oo ku bilowday deergarowgeena kama mulahan
Cabdisalaam waa su'aal aad u wanaagsan waan maasan tahay deergarowgeena wuxuu ahaa mid soo jireen ah waxaad aan bilowno soo baraarugno ma aheen isbooska xarada aad buu dhisan yahay wuxuu leeyahay meeqan fiican buu marayaa oo xaaladiisa ma xumo hay'adda maadaama ay nambarta gelisay oo arrinta aanu sheegtay anaa waan qaadanay si positive aan u qaadanay waan ka shaqeynay juhud badan baan gelinay haddana xaaladeena ma aad bay u fiican tahay oo waxaan sameynay selection oo 32 tiim ah oo isku jira hata senior iyo junior isku jira kadibna waxaan tixgelin aan siinay qolo dhimirka la siiyay hada koox ka socoto ee dhawliinta oo tajans aan siinay iyo koox minority ah oo suudayna san jans siinay marka 32 tiim oo isku waafaqsan ee jadwalka loo dagay yaan ku bilaawnay hada ma ficoono maraya ma sha Allah
in masxuur sidaan la socono xaladan aad maamushay dhagaxlay waxa ka diban gashan
in ka badan 100 kooxood qaab ka bad markaa xulashadan u sameeyeen oo 32 kooxood ana tartankan ku soo koobtaan eedin ku soo gashay
ee waqti dheer baan gelinay waarunta waa challenge aad u weyn ee waxaan sameeyay 18 tiim oo ka dhisan xarada oo senior ah yaan gees u soo qaadnay oo soo promote gareynay aan ugu talagalay in league ka qayb galaan kadibna junior A ee tiim dhaho ayaa hadda kor league loo qabtay jiray inta soo hartay ayaan isku yeernay baqtan si baan sameeyay waxaan kala soo baxnay 12 tiim 12 tiim marka lagu daro ee 18 tiim maasha waxa way already waxaan haasana sodon tiim waxaan sameeyay kala suudaynis tiim ah iyo tiim dhawle ayaa ayagana aan soo saarnay aan soo nay kadibna isku afgaranay bulshadeena wax dhibo ka yaala ma lahayn sanad nadiif ah oo clear ah ayaan ku soo qaadanay dibna ma jirin wax jaalan jaalan kulanay ma laha sanad ayaan ku bilaabanay ee tartanka waa runta ee waxaan ku qabanay ugu yaraan ee laba garoon aan ku kala qabanay ee waxaan iga caawinay bulshada weynta ee xarada dhagaxley ee ka mid yihiin gudiga ila shaqeeyso ee reefka madaxa banaan oo wala shaqeyno oo hal umbrella aan ku wada shaqeyno marka waxaan sameeyay joint ee gacmaha isku xiranay kadibna waxay u socotaa maalinta oo laba ciyaar ah dhacaysa at least laba garoon ku dhacaysa haddana waxaan maraya in sidii dhamaadkii wajiga saddexaad oo noo maraya insha Allah mal fiican oo maraya xaaladeena ma aad aad baa wanaagsantahay
waa tahay balka warbixay qaabka dabcan dadweynaha xarada ku nool ay tartankan ugu xiran yihiin iyo kaalinta uu ka qaadan karo nabadgelyada bulshada iyo deegaankaba
Cabdisalaam waa maasantahay islaxgal bulsho waa sports waa saa sheegtay nawada meeshan taalo iyo xaalad say tahay wax la soo koobi karo ma aha waxaan sameeynay hata deegaanka amaga cawdo runta waa host community waan ku hoosnoolnahay hata laba tiim oo jiray oo senior ah marka waxaan sameeynay anaga maalka walba waan fiirinay aad baan lagu riyaqaysay jadwalka aan hagaajinay iyo say xaaladu u socoto hada waxaan dareemaynaa islaxgal bulsho dad weyn iyo bulshada yaa hada taageerahooda iyo banaanbaxooda aan yaan soo koobi karin sababtoo waxaan u talagalnay inuu noqdo league oo isku soo baxo league oo laga qaato sala fiican marka hadda waxaan maraynaa xaalad aad u fiican ee hay'ada ee hajayna aad baa uga mahad celinaysay no wacyi geliyeen ee say aqbaarta noo keenay lowlaana uu san jirin waxaan tii soo si weyn ay jirin laakiin waa iska participation waa isku keen ee kadibna insha Allah mustaqbalka waxaan dareemaynaa in aan ka fiican aan heli doono insha Allah
waxa galab kasto dabcan soo daawashada ciyaaraha qaxootiga ka dhacaya boqolal dadweyne ah oo xafada kala duwan dabcan kasoo tago in ugu dambeyntii fariinta asiinay dadweynahaasi iyo boqolalka ciyaartooy ee tartankan xariga ka qayb qaadanaya maxay tahay
Cabdisalaam waa maasantahay sports waa laf dhabarka haddana waxa ku shaqeeya dhalinyaro youth ah maxaarooyinkana youthka ayaa ugu badan sportsna in si qaldan loo isticmaalo ma aha waxaan kaga faa'iideysanay maalmahan dambe waxaan aragnay campaign badan aan sameeynay wacyigelin aan sameeynay in dhalinyaro badan iyo yar oo aad oo tayo u leh oo waxbarashadoodii inay waqti aad lahaayeen inay baranaha taageeyeen inay garoomada suuxi ku ciyaaraan iyo waxbarasho ay jirto wacyigelin kadib waxaan kaga faa'iideysanaynaa league hadda dhamaadka noo ah aan kaga faa'iideysanay oo aqbaladan aan ku bixinay in dhalinyaradii ay sports dadu isticmaalaan oo si loo tagaayo isticmaalaan waqtiga waxbarashadana waxbarashada ay focus ka saaraan waqtiga free ay yihiin school holiday in ay garoomada ku soo laabtaan sifaan uga hortagno muqaadaraadka
adoo ma sayay kaasna wuxuu ahaa maxamed qasim xudur waa hoggaamiyaha isboortiga xarada dhagaxley oo ugu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale ciyaarahan ka soconaya xariyaha ayaa qaar ka mid ah ciyaartooyda magaca ku leh bulshada xariyaha waxay u arkaan mid muhiim u ah isdhexgalka bulshada iyadoo daayarta qaxootiga ahna ay u ahaan karto fursad ay ku soo bandhigi karaan xafladooda ciyaareed maadaama sanadihii la soo dhaafay gudaha xariyaha aan lagu qaban tartamada kubadda cagta ah ay si weyn u taageeraan hay'adaha samafalka Naasir Badgal waa goolhayaha kooxda Al Mansuur oo ka mid ah kooxaha ugu facaweyn gudaha xariyaha waxaan ka wareysanay tartankan iyo doorka uu ka qaadan karo isdhexgalka bulshada iyo horumarinta isboortiga xariyaha
ay mahadsanid ustaad Cabdisalaam markii wadaad maasantahay sida sharaf leh aad igu soo dhoweysay barnaamijkan marka labaad hadaan gudo galo liigan waa liiga socda saddexda xiro marka in badan liig in muddo lama dhigin laakiin liigan in badan aan sugeynay haddana aad ugu faraxsanahay in liigan loo dhigo maadaama uu yahay tartan isdhexgalka bulshada hadda qaasatan aniga hadaan ka hadlayo aad baa muhiim noogu yahay in badan liig badan loo dhigin marka waan soo dhoweynaynaa mar walba
Cabdinaasir in ka badan 20 sano ee isboortiga xarada dabcan qayb ka ahayd waxa tahay kaptan goolhaye waxaad ka warbixisaa in ciyaarahan ka bilaawday gudaha xariga waxay ugu dhigan yihiin baal isboortiga
runtii waxa weeye isboortiga ma aad baa soo dhoweynaynaa waayo liigan loo dhigay saddexda xiraha ama saddexda kam loo dhigay dad badan ayaa ka soo qayb galay xiriyaha qaxootiga qasatan xataa dhalinyarada odayaasha gabdhaha haweenka guud ahaan aad bay u xiiseynayaan way daawadaan hadda waad arkaysaa garoonka aad iyo aad u camiran yahay marka waa liig aad iyo aad dadka oran ay soo dhaweynayaan aadna u jecel yihiin
waa tahay marka aan laga tago taageerayaasha jiilkan qaxootiga ku barbaaray ee isboortiga xiiseeyo maxaa macno ah oo dabcan tartankan u sameyn karaa
wuxuu sameyn karaa waxa weeye qof walba wuxuu rabaa inuu ogaado heerka uu ka gaarsan yahay isboortiga waayo waxaanu waa tijaabo runtii dhagaxli ciyaartooy badan ayaa usoo halgantay halgamayaal badan ayaa jooga marka waxa weeyaan aad iyo aad buu muhiim noogu yahay isboortiga sidiisaba waxaa looga hortagaa daragaaska iyo mataqaana amniga in lagu xasiliyo dadka isdhexgalkooda bulshada sidaa ogtahayba dhagaxli waxaa ku nool community kala duwan hadday tahay suudaan hadday tahay mataqaana soomaalida hadday tahay etoobiyaanka hadday tahay oromada marka waa wax aad u weyn isdhexgalka in laysbarto laysdhexgalo isboortiga sidiisaba wuxuu soo dhoweeyaa nabaddu ayuu aasaas u yahay marka aad iyo aad dadka dhanba aad baa lagu farxay iyo dadka ciyaartooyda hadda waad arkaysaa garoonka si uu camiran yahay meel istaaga ma leh marka runtii dadka way ku farxeen aad baa usoo dhoweynaynaa liiga waa dhiig aad u wanaagsan maasha allah
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad u jeedinaysaa hay-adaha samafalka maadaama aad tahay in isboortiga maaca ku leh
waxaan u jeedinayaa hay-adaha samafalka in la maalgeliyo in ciyaartooyda mataqaana la dhiirigeliyo in hamigooda kor loo qaado in mataqaana la taageero waxaan codsanaynaa hay-adaha ka codsanaynaa inay maalgeliyaan
aad buu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa naasir abdugal oo ka mid a ciyaartooyda gudaha xeryaha oo ka warbixinayay tartankan iyo muhiimadda uu leeyahay ciyaartooyda da'da yar ee ku nool gudaha xeryaha waa hagaag weli waxaa dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ee ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay xaawo aadan cabdi oo ah hooyo carruur agoona oo ay dhashay ku korisa cawska iyo abqada xoolaha la siiyo oo ay dusha ku soo gurto waxaa waraysigan oo aan kula yeeshay xerada xagardheer aad uga bogan doontaan sida ay hooyadani dhexda ugu xiratay korinta ubadkeeda waxaad kale oo maqli doontaan macallimiinta madaarista islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga oo loo qabtay tababar ku saabsan habdhigaalka sahlan tarbiyadda carruurta iyo qodobo kale oo muhiim u ah macallimiinta qur-aanka iyo duruusta kale ee islaamiga ah haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xaawo aadan cabdi waa hooyo haysata carruur agoono oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab xaawo ayaa nolosha carruurteeda ku maaraysa cawska iyo abqada la siiyo xoolaha oo ay dusha ku soo gurto inkastoo ay shaqadani tahay mid adag haddana hooyadan waxay u tahay il dhaqaale oo ay ku kabto nolosha carruurteeda xaawo ayaa waraysigan ku bilaabaysa waxa u sahlay inay carruurteeda ka gudbiso nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga
aniga waxay igu suuradgashay waan shaqaystaa duurkan ka shaqaysta waxaan gurtaa abqo waxaan guraa coos ayaan gurtaan ka shaqaystaa taas ayaa suurtagelisay inay muxuu ahaan aan dhibaatadaas aan arkin saddex waqda aan ku shito alxamdulillah nolosheeda aad bay u fiican tahay
dhowaan waxaa la dhimay raashinka la siiyey qaxootiga iyo lacagtii gunada ahayd ay qaadan jireen wax saameyna ma kugu yeelatay
saameyn way igu yeelatay laakiin ani waxaan saameynta oga baxay waan shaqaystaa xoogay ee ku shaqaystaa saas aawadeeda ani ma ay saameyn dhibkaas
waxaad ii sheegtaa tirada uu qoyskaa ka kooban yahay iyo lacagta gunnada iyo raashinka aad ka qaadato ee xeradan xagar dheer
qoyska wuxuu ka kooban yahay
shaqadan
marka aad hayso aad halkan u fadhido maxaa kaa soo gala si aad nolosha qoyska ugu maareyso?
waxaa iga soo gala maalinkii haduu sifa igu gadmo ku ayaan ka hela, marka ugu yar 800 ayaan ka hela. Alxamdulillah, wax fiican ayaan ka hela oo noloshii aan saaid ugu maareey.
waxaa tahay hooyo kaliya caruur korsanaysa, gaar ahaan caruur agoona. marka aad shaqadan ku baqan tahay, yaa gurigii iyo qoyskii uga timid, yaa si kugu siisamay caruurta?
caruurteedu waa caruur weyn, way isheyn karaan, ayaga dab si shitaan, waa dad kor u kacay oo weyn. Maasha Allah, ayaga isheyn karo, wax karsan karo oo naftooda mooriyan karo. hagaajisan karo kan igu yara 4 jir ah inta kala tan ugu weyn waa 20 jir ah ayaga isheenka ayaga wax karsan karaan
maalintii meeqa kilo abqa ama caws ayaad soo gurtaa
cawska waxaan soo gurtaa 10 xirmo abqadana 25 kilo aan soo gurtaa waxaan ka raadiyaa abqada masafa fog ayaa abqada cawska raadiyaa 7 kilometir oo kale ayaan ka raadiyaa abqada iyo cawska gaadiid ma isticmaalo dusheeda ayaan ku soo qaataa waay cooska culays ma ahan abqadu iska fududahay dusheeda ayaan iska soo saartaa wax iska fudud waay dib igu ma ahan way aad bay u fududeen meesha aad igu imaanisan oo shaqaysta dhigtaa
soo gurista cooska iyo abqada mid kaliya baa raadsada mise waxa jirta cid ka caawisa
may waxay caawin kooy laba yar yar aan dara u dugsi dhigtaan kuwaas ayaan wataa laakiin iga ima qadana soo qaato geedka ii soo daadiyaan aan gura laba yaroon dhalaa geedka ii soo lulaan abqada ii soo daadiyaan cooskan meel xaluul axaana ilmaha yarka ay geli karaan ii galaan iga soo guraan oo ii soo dhoweeyaan geedkan caruurtasa ii soo luleysa ii soo daadinaysa awgeedan ku soo aruursadaa marka cooskan waxaa ii soo gura ku yarka meeshii aniga aan geli kara ku yarka ii gala iga soo guraa waayi hore wuu coosku ii dhowaa dhaqsoon imaan jiray hadda laakiin cooska ayaa fogaaday waxay ugu qaadan kartaa 10 saac inaan imaado waay 10 saac inaan maayo ugu qaadan kartaa inta kale waayay horta cooska ii dhowaa dhaqsan galabtii waan ka soo hormari jiray duhurkii aan iman jiray hadda cooska iga fogaad waxaan iman karaa marka 10 saac inay tahay hadda cooskii aad ii u fogaad oo la gaarin karin
meeqa maalmood ayaa cooska raadisaa maalin kasta in la doono miyaa mise maalmana waa la raadiyaa maalmana waa la iibiyaa
maya maal kasta raadiyaa maalin waan astaa maalin waan doontaa cooska hore ii sii horaa ii haran gataa abqadii harta iska gataa maal dhaaf ayaan u baxaa maadaama cooskii u fogaad hadda
waxay ii sheegtay in caruurta ay agoon yihiin goorma ayuu aabbood dhintay sababta u dhintay maxay ahayd
ilmahay aabbood wuxuu dhintay 2021 dhintay xanuun yaroo caadi u qabay inkastoo korona uu jiray laakiin maalma ku saameyn kara korona ku dhintay laakiin xiliyaha u dhimanaya korona ayaa jiray xanuun weyna ku xanuun saa weyna ma sii hayn xanuun oo caadi iska ahaa haatuunka ahaa bulshada way dhahayaan tuunka wuu jiraa koroni maa dil wax waa isu dhex waday laakiin aniga oo ma cadeyn kara laakiin xanuun yar inuu hayn baan dareemi karaa
laakiin ma jirtaa wax cadayna oo ay dhakhaatiirtu soo saareen oo ku saabsanayd geerida siigaagii allahu naxariistee
maya dhakhaatiirtu waxay ku cadeyn maysan jirin
ka hor shaqadan abqada iyo caws soo gurista sidee ayay ahayd nolosha qoyskaagu
hal mar basaan shidan jirin waqtigu xaaladu igu arkeed hal mar alagaado inaan shidano inta kale jiiraanka ay caawin jiray waxmaan karsan jiray xaaladeeda ee noloshay aad bay u adkeed haddana nolosha xooga baxay aniga markay ilmay aabahay dhintay anigaa duur iska galo iska shaqaystay hadda alxamdulillah hadda anaagu xoogii ku shaqaysanay hadda dhib ima haysta
maxaa kugu dhaliyay shaqadan inaad qabato markii ugu horreysay ee shaqadan aad bilowdaysay goormay ahayd
waxay igu dhalatay markuu ilmeyga aaboo dhintay ayay igu dhalatay awlan ariga maan raaci jirin ariga 10 neef camal aan lahayn duurka makaan geeyo yaa cooska ma burwaaqis ka dhacda cooska ma iska yaalan arkay cooska ayaan soo gurtay xaafada ayaan ku gadan jiray saas awgeed ay igu dhalisay inaan cooska gurto oo soo gato oo ka sii bicmishtiro oo ilmahayga aan uga soo raadi waxay cun lahaynaan taas ay igu dhalisay
meeqa sano ayaad ku nooleed xeryahan qaxootiga caruurta se iga waran da-dooda ee ka ugu yar iyo ka ugu weyn iyo haddii ay jiraan kuwa iskuulka gaadhay wax kuu barta
waxaan ku noolahay 2011 imaaday intaasaan kaarka haystaa aan ku noolahay xagar dheer 12 sano aan ku noolahay xagar dheer aan joogaa caruurteeda gabadha ugu weyn waa 23 jir secondary dhigataa labada kale waxay dhigtaan primary ay dhigtaan iskuul primary dhigtaan kan oo ku labada ugu yar dugsi ay dhigtaan cunuga ugu yar waa cunuga 4 jir asana waxba ma bartasan cunuga ma gaari wali
maxay kaaga dhigan tahay in adiga oo haween ah hooyo ah kaliga caruur karsanaya nolosha xariyaha dhaabnay aad u adkaatay oo sii adkaanayso, aad nolosha qoyskaaga maaraynayso?
Wax weyn ayay iga dhigan tahay ilmaheyga, maadaanku inaan ku filnaa ilmaheyga agoonta ah inaan ku filnaado, wax weyn ayay iga dhigan tahay aan nolosha noola kasii fiican inaan sii galo oo ilmaheyga noloshooda ay kor usii baxdo, wax weyn ayay iga dhigan tahay.
Ma jiraan haween kale oo sidaada oo kale ka shaqeeya shaqadan abqada iyo cawska, mise keliga uunbaa xerada keena?
Ha, way jiraan haween meesha duurka aan isku arag, meeshan cawskii abqada ka gurta haween aan isku arag, way jiraan haweenkaasna magaalada waaweyn ninba geeskiisa uu ka gala.
Kasoo kow inaad kaafisay nolosha caruurtaada agoontaa, ma jiraan cid kale oo shaqadan aad ka caawiso?
Ha, way jiraan dad qaraabo oo dariska oo iga rafaasan oo caawiyo, sokorta saliid cusub wax iga soo doontaan aan siiyo, bariiska oo kale aan u daro, way jiraan dad badan wax siiyo qaraabada dariskayga ah.
Hawshan intii aad ku jirtay qof dumara baa tahay, meel fogna waxaad ka soo qaadaa abqadan iyo cawskan, wax dhibaato ah ama wax caqabada oo aad kala kulantay shaqadan ma jirtaa?
Way iska jirtaa cabsi, way jirtaa, waayo dumar ahay, laakiin alxamdulillah wax dhibaatadan ku qabo ma jiraan hadda, oo fogaashada duurka fogidiisa aansan ka ahayn.
Intii aad shaqadan ku jirtay, kasokow nolosha qoyskaaga inaad si fiican u xalisay, maxaa kale oo kuu qabsoomay?
Qorshahayga aan samaysto waxaa waaye bil kasta inaan dhigto 15,000 maalin kadaan wax yaro aan dhigto 500,000 shil meel aan dhigto aan ku xisaabto, bil 15,000 ay isoo baxdo. Waxaa ii qabsoomay 20 neef oo ari ayaan gatay, haddana waxaan rabaa in laba kareeto gato, midna qoryaha midna biyaha aan ka dhigtaan rabaa, iga caawiyaan shaqada ani hadda aan ku jiri igala qabtaan, oo u dhiibo shaqaala u dhiibto, laba nino shaqaala u ka dhiibto, oo ani beri kamaal ili ii shaqeeyaan rabaa.
Haween badan oo sidaada oo kale caruur keligood korsada ayaa xerada jooga, kuwa caruurtooda agoon yihiin oo laga dhintay iyo kuwa la furayba, maxay tahay taladaadu aad u jeedinaysa haweenkaas?
Haween waxaa u baaqa inay shaqaysan karaan, anoo kale ay noqdaan igu soo daydaanaan u rajaynaya.
Taasi waxay ahayd Xaawe Aadan Cabdi oo ah hooyo caruur agoona ku korsata xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Dhinaca kale, dhegaystayaal, macallimiinta dhiga iskuulaadka iyo goobaha kale ee lagu barto culuumta maadiga ah ayaa hela tababaro macallinimo oo ku aadan maadooyinka ay dhigayaan iyo la dhaqanka ardayda, laakiin macallimiinta goobaha waxbarashada islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga ayaan helin wax tababaro macallinimo ah, waxaana bulshada qaarkeed ay cabashooyin uga yimaadeen goobaha waxbarashada. Haddaba toddobaadkan ayaa xeryaha qaxootiga markii ugu horreysay lagu soo gebagabeeyey tababar la siiyey macallimiinta goobaha lagu barto duruusta islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga. Khaliif Aadan Axmed oo ka mid ahaa macallimiintii ka faa'iidaystay tababarka ayaa ka hadlay muhiimadda layliga macallinimada ee uu qaatay iyo waxa ay ka faa'iideen.
Annagii macallimiinta ahayd yaa haddana dowro galay oo arda noqonay, runtii barnaamijkan meesha kala kulannay markii la fiiriyo waxaan isleenahay wixii ugu qiimo badnaa oo aanu soo marnay yaanu la kulannay intii maaragtay waxnala soo barahayay. Maasha allah, waxaan maqli jiray markii sheekh imaado macalin fukanne soomaalida kuma maahi jirta marka, waxa weeyaan meeshii anagu aan joognay iyo wixii naloo gudbiyey markaan fiirino, haddee meesha aan ustarhaad joognay intaan hadda dowladda naloo bilaabay meeshaan joognay meel ka koraysaan maanta insha allah rajeynayna inaan joogno, inaan sii kororsano oon haddee ilaahay baaba subxaanahu watacaala nabi maxamed ku arbay qul rabbi zidnii cilman wuu ku yiri. Runtii siiqada carabiga ah ee maanta naloo soo gudbiyey iyo tu soomaali ahba oo tii hore xataa ka yar fudud oo naloo soo gudbiyey waa mid si fiican haddii loo dhaqangeliyo barnaamijkeenii hore ee sacabka ahaa oo ardadii annaga aan isfahmi lahayn ee adkayd, macalinkii ardadu iska horimanayeen ee culayska badnaa, runtii siiqadan hadda naloo soo gudbiyey iyo dowladan hadda nala siiyey haddii aan dhaqangelino oon dhaqaajino wax badan baa iska bedeli doona insha allahu tacaala, saasaan rajaynayna.
Cali Dhaqane Dhicis oo mas-uul ka ah mid ka mid a goobaha lagu barto duruusta islaamiga ah ayaa sheegay inay hab dhib badan wax ku bari jireen ardayda, laakiin hadda la fahansiiyey si ka fudud hanaankii hore ay ugu adeegsan jireen gudbinta casharada ay ardayda siinayaan.
Hadee qaab adagoo marka hore aada u dhib badan baan wax ku baranaynay oo ardayda aan isku rafaadinay, laakiin hadda qaabkan qaab fudud baan hadda nala fahansiiyo naloo sheegay oo cunuga si fudud wax ku fahmahayo. Waxa wax ugu adag ugu dhib badanna waa hingaada, hingaada marka si fudud oo uu ku baranahayo axkaamul qur'aan iyo hingaadiba inuu ku baranahayo alif keliya isagoo ku jiro intiyaal ka anaga xagareer insha Allah ta'ala aan ku tabbiiqno sidaan wax u qaadan hadii la hedno sidana ugu fudnaa wax ugu qaadano laakiin waxa naga hortaagan haddi waalidka hadda arintaas ku fahanno insha Allah ta'ala hada waxaan noogu soo galeenin macallinka laga yaabo toddobaad cunug inuu hayo kontan cunug inuu hayo hadii macallin kontan ama toddobaad cunug hayo qaabkan hadda tadriis walaa ugu tala galay ma aha lagu ma tala galin sidoo lagu tala galay shay ilaa tan cunug sadex cunug hadduu waqti wax ka yar macallinka in lagu ogaado qaabkan uu ku wax bari kara.
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan intaanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan noo dhegeysta heesta barnaamijka.
Kaba adan ku jecel ho ko ashada cishtiga wala ka caafufa adiga ikuniyo ku jeer naftani ku kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashana hantide adiga ikuniyo ku jeer naftani ku kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashana hantide kolka aan ku dayo ila kori ishqiga kulka aan ku dayo kulga caylaya igu si korde kulkul yo ila kori ishqiga ila kori ishqiga iska kama goheen qalbi ba ku taga meel ka tagay kuma nici nafti ifa ku jeclay qalbi ku kalsoon ba kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalsoon ba kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay hadda kaliya laab igu kariyo igu kariyo qalbi ku kalsoon ba kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbi ku kalsoon ba kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay hadda kaliya laab igu kariyo igu kariyo kana ruk kali remayo sidana ay karay ku ololaya kana dhubiga kurka isu dhee iga jado kurbada kalmadaha macaan ee kar ka dhayay isikine kana dhubiga kurka isu dhee iga jado kurbada kalmadaha macaan ee kar ka dhayay isikine kahwa hala iska kama
in qalbi ba ku taba mel ka tagay kuma nicin nafti ifa ku jeelay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda habla kacay kala baxay adiga kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda habla kacay kala baxay adiga kala baxay amma kaliya la kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda habla kacay kala baxay adiga kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulligooda habla kacay kala baxay adiga kala baxay amma kaliya la igu kaliya igu kaliya
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idin soo tabanayay anigoo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaa dib u kulmi doono